Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek a po 10. hodině na Radiožurnálu Sport tradičně ladíte Desítku Pavla Horváta. Pavel, připraven ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak Pavle, jak to dneska odšpuntujeme?
Jak to dneska, no tak přijel malý velký muž, bych řekl, přijel teda z Hradce, když teďka dlouhou dobu trávil na Moravě v Olomouci, přijel autem, až na autě, jak říkala jedna česká herečka, no a přijel vlastně v dovolenkovým módu, bych řekl. Je tady Filip Zorman. Filipe, díky, že jsi dorazil.
Já děkuji za pozvání, zdravím.
No, tak Filipa vítáme a může mít asi na to, ne?
Může mít na to.
Host Desítky Pavla Horváta.
A já ještě teda začnu dneska, protože vlastně Filip, jelikož samozřejmě působil zatím v menších městech, jak se cítíš v Praze dneska?
Tak je to pro mě zážitek se zase sem podívat po nějaký době.
No. A ty, já jsem šel kolem tvýho auta, ty máš normálně vzadu Z-ko.
Je to tak. Jednou Ježíšek nadělil manželce, že začínala, tak jsem ten Ježíšek tak spojil a dal jí Z-ko. A vlastně,
i s autem, jo?
Bez auta zatím, ale je tam i jako vlastně Zorman, takže jo, beru to takhle a musím říct, že to je velká výhoda, že ještě na nás nikdy nikdo netroufil, takže všem doporučuju.
Ne, to je vlastně, já jsem taky nad tím občas přemýšlel, já jsem teda dneska měl úplně konflikt, protože samozřejmě některým řidičům dělá zip problém, takže jsme si museli vysvětlit, jak jezdí auta, jedno zleva, druhý zprava, ale nakonec to dobře dopadlo, takže možná to Z-ko je fakt jako výhoda a myslím si, že i na malém městě.
Ne, musím fakt říct, jako já si to nemůžu vynachválit, nikdy jsem neměl žádný problém, že by na mě někdo troubil nebo něco, maximálně zvednu ruku jako omluvu a vlastně všechno je fajn, takže doporučuji.
Tak ono taky, když jedeš ty, tak úplně není vidět, že tam někdo sedí, že jo? Ale...
jako já myslím, že vás poslouchám a tyhle vtípky tady docela frčí na tu vejšku.
Tak k výšce Filipa Zorvana a dalších třeba bývalých hradeckých odchovanců a hráčů se dostaneme, ale když jsme byli u Z-ka, tak Z-ko, a když si odmyslíte tu dolní nožičku, tak to je sedmička. A když jsem četl v roce 2019 rozhovor Filipa Zorvana, myslím pro web Hradce, tak jste říkal, že sedmička je vaše šťastné číslo.
Je to tak, vlastně od mládeže jsem měl sedmičku a je to asi z mýho datumu narození, nebo...
No tak,
takhle si to asi tak nějak tak vysvětluju. No.
A my jsme to naladili, takže jste tady dneska 7. srpna, tak snad to bude šťastné povídání. Ale když to teď vztáhneme k tomu, co bylo nedávno, tak 4.3.1982 je narozený Tomáš Janotka, takže 4 plus 3 to je 7, je mu 43 let, takže to je taky 4 plus 3, 7. A docela šťastné angažmá to v Sigmě bylo, ne?
Jak musím pochválit tu matematiku, že teda...
Jo, děkuju, na to jsem se hodně připravoval.
Co ti celkem, Honzo, povedlo, teda musím říct.
Taky teda smykám. Musím říct, že všechno vlastně vyvrcholilo tím vlastně nejlepším způsobem, co mohlo. Ale musím říct, že do té doby to byla taková horská dráha, že to bylo nahoru dolů. A musím říct, že já jsem takový spíš cestovatel, že vlastně já jsem poprvé byl někde 3 roky, jsem vydržel v kuse. A musím říct, že byly i situace, když jsem to jako působiště chtěl změnit, ale teď, když to beru zpětně, vlastně, co se povedlo, tak ten 3. rok, i když to není 7. rok, tak byl úspěšný. No.
V roce 2022, když vás Sigma přiváděla, tak Ladislav Minář, sportovní ředitel klubu, říkal, že vás měli v hledáčku delší čas, že jste patřil na jaře tehdy v dresu Karviné k nejlepším hráčům a že ve vás vidí potenciál pro záložní řadu. On se ten potenciál, jak jste říkal, tak nějak vyvíjel i váš pro Sigmu. Byly tam teda nějaká místa, no, třeba, kdy to neklapalo úplně?
No, my jsme spolu byli v Příbrami, takže tam jsme se poznali, ale vlastně i v té době, kdy byl Filip v Olomouci, tak jsme spolu tak nějak jako si občas zavolali a vím, že ta pozice prostě nebyla jednoduchá, že jo, protože prostě Olomouc nějak hrála, přišel hráč, který úplně při vší úctě jako nepřišel jako nějaká přestupová bomba a tu pozici si prostě musel vybojovat a nakonec se mu to jako povedlo, takže není to jednoduchý. No.
Asi těžká ta minulá sezona, nebo vlastně už předminulá, tam byl pan Jílek, pak pan Saňák a tak nějak se ještě děli věci kolem třeba fanouškovské základny.
No, to musím říct, že to bylo teda nepříjemný období, i když...
To jste asi na zabíjačku nejezdil úplně rád někam.
No já bych klidně jel, ale pan Minář asi ne.
Jo.
Ne, musím říct, že jako nás v kabině se to jako by moc nedotýká, že ty prasečí hlavy, ale musím říct, že to bylo už teda fakt extrém a tohle jsme jakoby odsoudili všichni, že to už je jakoby přes čáru, ale teďka musím říct, že teďka mě mrzí, když chodím na ty zápasy, vlastně teďka jsem byl na těch obou domácích, tak ty fanoušci začínají fandit, takže nevím, jestli čekali, až odejdu, aby přišli to podpořit, ale musím říct, že teďka konečně tam začíná i na tom stadion, že se začíná plnit a není tak prázdnej a začíná to teďka znít hezky, no.
No ne, ale pan Janotka, to bylo jméno, které se hodně skloňovalo, muž, který se Sigmou zažil taky ten pohárový úspěch před 13 lety a převzal Sigmu, co by trenér druholigového Bčka. Tehdy bylo nejlepší ve druhé lize vlastně z těch Bček v republice. Jak byste to vnímal, že přichází neoskoušený kouč, ale velmi mladý?
Tak osobně musím říct, že jsem byl jakoby v očekávání, co nás čeká. A já, když to vezmu na sebe, tak já jsem si přečetl vlastně, když jsem byl v Turecku na soustředění, že se hledá desítka. Takže říkám, a sakra, to mi nějak nehraje.
To bych měl být já.
Říkám, tak to asi... Tak nevím, co se mi zamýšleno, jestli nějaký asi jiný post.
Asi bůh křídílko.
Nebo Bejček, no, nakonec to byla moje pozice teda. Takže musím říct vlastně, že ten začátek, že byl těžší, že pak mi vlastně bylo i přiznáno, že tam byly nějaký nápovědy, nějakých hlasů, asi předchozích, co tam byly, nebo se pohybovali kolem klubu, že nejsem dobrý kluk a ať se mě okamžitě zbavěj a každých pár dnů, že bylo telefonát, jestli už jsem pryč z té Sigmy, takže pak, když se tohle člověku donese, tak vlastně si udělá obrázek o těch lidech vlastně, co to vynášli dál nebylo to jednoduchý ta pozice, ale ta příprava vlastně napověděla, že mě jakoby hrozně bavila, povedla se mi a vlastně odstartoval jsem ten začátek sezóny vlastně v té základní sestavě a musím říct, že už jsem ji neopustil ani v přátelákách, takže nakonec to byl happy end, i když to ze začátku té sezóny vlastně vůbec tak nevypadalo. No.
A kde se vzali hlasy, které vás chtěli ven ze Sigmy?
No,
ze záhrobí.
Já asi to jako říct...
Ne, tak neříkejte jmenovitě, ale jak se to jako stane tohle, nebo protože jste tam byl 2 roky předtím vlastně?
Bylo mi řečeno, že jsem měl špatný vliv na kabinu, což... Teďka jako když se tam bavím úplně s každým, tak úplně jakoby tomu nerozumím. I pan Jenotka vlastně, nebo celý vedení mě tam doteďka nechává trénovat vlastně, že takže jakoby si myslím, že kdybych byl tak problémovej nebo to, tak asi tak
mě tak běháš v parku kolem.
Tak běhám v parku a možná taky tak mávám no, na tom hřišti, takže nevím no, každýho to je věc vlastně, co pošle dál a nepošle dál, ale musím říct, že to je i další vlastně zkušenost po té lidské stránce, že aspoň člověk ví.
A měl jsi tyhle, teď já jako přemýšlím, měl jsi jako tyhle ty informace, už když tam ty lidi byli, jako řekni někdo, hele, chováš se jak pako, děláš tady problémy, chovej se normálně.
Nebo... Právě že naopak, že to bylo
plácačka po zádech
a pak vlastně přišli ty kudly do zad, no, takže...
Taká klasika, občas.
Řekl bych, tak bych to přesně pojmenoval.
No ne, a kde se to třeba lámalo, když se vrátíme k té sezóně, tak pamatuju si to velké vítězství na Spartě, která byla v Lize mistrů, měla úspěšný start do sezony a pak přijela Sigma a přispěla k tomu, že se to na Letné bortilo, ale je to ten začátek toho úspěchu, nebo jak se to tam u vás rodilo?
Já musím říct, že ta celá příprava vlastně i pro mě byla jedna z nejvíc náročných v životě, ale byla super, že vlastně trávili jsme hrozně na hřišti herní čas a všechny různý jakoby druhý her, takže to bylo jakoby zábavný na tom hřišti. Méně zábavný už to bylo na betonu, to jsme běhali jak blázni, to bylo horší, ale byli jsme prostě dobře připravení a povedl se nám ten start vlastně novýho mužstva, co se tam jakoby stal, takže povedl se nám start a byli jsme v tom laufu a vlastně jak říkáte, tak jsme porazili Spartu, která předtím vyhrála v Lize mistrů, takže to nikdo nečekal a vlastně pak jsme zase nastartovali tu krizi tím vítězstvím, ale myslím si, že tam jsme si jakoby ověřili, že můžeme hrát fakt s každým v tom Česku a výsledek byl vlastně na tom konci té sezóny.
Pavla Horváta jsem se ptal na jeho zkušenosti s tím, když byl opravdu v takové té symbioze s nějakým spoluhráčem, nevím přesně, na koho si třeba vzpomínal ze svých let.
No třeba teďka nedávno jsem se potkal s Luďkem Zelenkou, to jsou takový ty, ne, to jsou hráči, který vlastně, nebo Hradecký třeba Ivo Ulich, kterýho jsem potkal vlastně ve Slávii, to vlastně zjistíš během 2 tréninků, Venca Pilař třeba v Plzni, taky Honza Rezek samozřejmě v Teplicích, když začínal, tak cítíš od druhého dne, že je to ten typ hráče, který tobě bude vyhovovat.
No Filip Zorvan asi ví, jako narážím, Jan Kliment přišel z Plzně, co by možná nechtěný hráč, který zase se pokusí nakopnout tu svou kariéru dál, a vám se teda dařilo, kdybyste byli bratři.
Jo, musím říct, jako, i když úplně ta příprava tomu neodpovídala, že...
Jste si nenahrávali, jo?
No, my jsme si možná nahráli, ale nebylo to moc k ničemu. My jsme se pak bavili zpětně, že vlastně Klimičně za celou přípravu třeba dvě střely na bránu, že vůbec tomu nic nenasvědčovalo, že by mohl tohle předvíst to, co předved, jako, že prostě nikdo to moc nechápal, ale pak vlastně tam vyprdnul jedny nůžky hnedka první.
A jste centroval na ty nůžky tehdy?
Jo.
Levačkou?
Jo.
No, v Budějovicích.
A pak jsem mu ještě na ten druhý nahrál, krásně to nešlo nedat, když běžel sám od půlky a udělal cykličky.
Odkop.
No, takže vlastně tak mě prodal a vlastně tam to nastartoval a pro mě to bylo jakoby super, že on, jak je rychlej a vlastně komplexní, rychlej, soubojovej, náběhovej, tak měl prostě ten fazec, že mě stačilo vlastně, že jsem viděl, že třeba ty obránci jsou vysoko a on je v náběhu a on jak je prostě rychlej, tak to stačilo dát jenom za ty beky a on si to našel a buď zakončil, nebo to ještě sám si podržel a něco vymyslel, takže pro mě to jakoby bylo v tomhle, musím říct, jakoby strašně jednoduchý s ním hrát, že on mi jakoby sednul tou jeho komplexností a tím, jak byl jakoby chytrý na tom hřišti.
Hmm. No ale občas parťák vypadne, u Jana Klementa to vypadalo, že třeba na zbytek sezony, když se na podzim objevila zpráva, že nebude už hrát, což bylo dost překvapivé i vzhledem k tomu, že pak ještě naskočil. Vy jste to musel převzít za něj, nebyl to tlak nějaký větší trošku?
Ne, tak já nebo ne, připouším si to už taky, už jsem si prošel těma věcma jak životníma, tak těma fotbalovýma, že to nebylo vždycky, spíš většinu času to stalo za prd, takže jsem si z toho nedělal jakoby žádnou velkou hlavu.
On ten jako Muritala je jako hodně podobný typ za mě, jako běžecky jako výborný a ty, jako typ Zorviho prostě potřeš tyhle ty hráče, který ti to odběhají a ty balóny jako za tu obranu, on to vypadá, že to jako jde, umí každý, ale vlastně ty opravdu musíš jako navnímat ten prostor, jaký tam je, rychlost toho hráče, aby to neletělo úplně jako pryč, aby to nevypadalo blbě, ale je dobrý, když tam takovýhle hráče máš. Já se zeptám ještě na jednu věc, ta penalta neproměněná, jsme si pak taky psali, že jo, podle mě. To bylo to byla remíza v tu chvíli.
1-1.
A kde?
Doma se Spartou.
Doma se Spartou na tu tribunu, kde byli ty spartianský fanoušci a vlastně Zorvi kopal penaltu a nedal jí, že jo.
To byla vlastně ta jarní odvetná fáze ligy.
Ano, to byla tak třeba 85.
Jo,
minuta.
No, tam byl Hřebík prostě připravený tam, takhle. Připravený Hřebík a
to... Tak dostal já.
No, tak si dostal ty, ale vlastně jsme se... Já možná bychom to našli, já to asi nenajdu, ale vím, že jsem psal, že jako asi jí nedali lepší hráči, že jako ať je v pohodě, ať si s tím nedělá hlavu a vlastně... Já si troufnu, že necelý jako měsíc potom, no tak nějak tam byl ten pohár, no, takže ta odveta je vždycky sladká a dopadlo to dobře, no.
Ale to vlastně bylo v období...
Promiň, jaký to je pocit, jako. Teď jsme viděli Vlastu Daníčka a ta tribuna na Slovácku je menší a byli tam jeho fanoušci, jo, a ty si kopal proti té tribuně té mušly olomoučký a tam nebyli úplně tvoji fanoušci, jako.
No.
Jak ta minuta jako probíhala, než jsi to postavil a kopnul?
No ono to právě nebyla ani moc minuta, ono to bylo 5 minut, tak podle mě. Že on to nejdřív podle mě, ne, možná to písk, ale ještě tam pak bylo ošetření a dlouhý jakoby diskuze a tak. A já jsem si den předem trénoval penalty na tu bránu. Kopnul jsem jednu, kopnul jsem druhou, kopnul jsem třetí, tam jsem podklous a říkám, nebudu nic vymýšlet, dám to tam jako vždycky. A měl jsem v hlavě, že 85. minuta proti Spartě, teď už to asi můžu říct, udělám panenku. Proti Spartě na konci zápasu prostě ten golman skočí za každou cenu. O tom jsem byl přesvědčený. Beru si ten balón, stavím si ho a říkám, tyhle, tak... Je to dobrý nápad. Ještě jsem podklouznu u panenky a je konec. A říkám, ne, tak nebudu pak tady vypadat jak blb, dám to na jistotu. No a tu jistotu tam zalepil a za 2 minuty jsme dostali góla, no, takže...
Jo, to tak někdy bývá prostě, no, těch myšlenek, čím víc času je, tím je to horší prostě pro toho střelce, no.
Abychom to, tak, to no. Posluchačům přiblížili, vy jste vlastně v tom utkání skóroval na 1-1 a mohl jste dát na 2-1 pro Sigmu, nakonec to bylo, takže Olatunji ten skóroval pro Spartu po té, co vy jste nedal penaltu.
Je to tak, no, ještě no. Vlastně musel jsem být hrdina a byl jsem tím vlastně... Koho zná vlastně každý po tom zápase v tom negativním. No.
Je pravda, že třeba zná veřejnost výstupy z olomoucké kabiny díky různým sociálním sítím, jak pane Janotka pak má ty emotivní projevy. nějakým způsobem se to video, co se dělo, potom Sletilo. Nedostalo ven.
No, myslím si, že jsem ho to video připravil tímhle. Že vlastně...
Už si psal proslov.
Už ho mohl mít připravený
a pak. Škrtáme, tak Zorovi
hodil to do koše.
Zorovi díky a tak tomu patří prostě.
A patří k tomu to, že ve fotbale se ty vlny mění opravdu rychle. Tohle bylo 1. března 2025, takže před několika měsíci. No a o měsíc a půl později jste jezdili na traktoru Olomoucí, když jste Spartu porazili ve finále poháru. To jako opravdu teda klobouk dolů, to se vám podařilo dobře, obrátit ten osud.
No tak to bylo, jako musím říct, vždycky můj sen byl vyhrát nějakou trofej, jsem si udělal takovou nástěnku, co bych chtěl v životě dokázat a mám tam jakoby trofej. Měl jsem tam sice titul, ale beru i pohár a musím říct, že to bylo neskutečný, že jsem si to jakoby nedokázal představit vlastně, jak bych to slavil a jak dlouho budu slavit a nahlášeného jsem měl, že nepřijdu 3 dny, tak jsem přišel pak 2. den až pozdě večer, to jsem ale přišel už po 2 dnech teda.
No jako doma jsem, myslíte, jo?
Doma, takže to jsem překvapil.
Tak ono už ti bude 30, což by ti bylo 7 mín, tak...
Jo, musím se pochválit, že jsem vydržel jedinej takhle celou dobu.
A jste byli v trenkách, ne, ještě některý?
No, já jsem si jakoby převlík, dres jsem měl celou dobu na sobě, to jsem si dal pak akorát to triko, takže jsem pak voněl, když jsem přišel za 2 dny domů.
Suchý šampon.
Tak, štrupný, ponožky furt z toho zápasu, to jako... To, takže to myslím
výborný,
si, že ten byt ještě světráme do teďka.
To je výborný, jo.
Ale tak musím říct, že ty oslavy a právě jakoby čekal jsem, co bude, že asi s tím nikdo moc nepočítal, že vyhrajem. Takže nebylo žádný pódium, pak připravený 2. den nebo něco. A vlastně když ten traktor, já jsem šel na 7. na snídaní do Mekáče a viděl jsem ty kluky, jak tam přijde na tom traktoru, telefon, zastavte. Tak jsme se tam připojili se zbytkem a musím říct, že to bylo neskutečný. Že vlastně ty lidi jezdili do práce, do školky, do školy a všichni na nás troubili, mávali, stavěli a bylo to úžasný. Jo?
Kdo má vztah k traktoru v olomoucké kabině?
Jo, nevím, podle mě to byly nápady trávníkářů, že oni se tam zdrželi s náma trošku díl. A vlastně oni šli na ten stadion a nějaký kluci šli s nima ještě s pohárem. A vlastně za chvilku přijeli s pohárem a s traktorem, takže to bylo super, no.
No ne, tak abychom ještě připomněli váš podíl na tom pohárovém triumfu. V semifinále v Ostravě na Baníku jste 2 góly podpořil vítězství 3-2 a proti Spartě 14. května ve finále jste 2x skoroval do poločasu. Ten druhý gól jste Surovčíkovi udělal teda z lesny, si myslím, ne? Nebo byla to chyba golmana podle vás? Vy jste ho přeloboval zleva?
Nechytatelný a chtěný, bych řekl, no. Chtěný, nechytatelný, prostě. A já musím říct, že ještě to semifinále, tak vlastně to bylo třeba 3 hodiny před zápasem, tak jsem volal tady trenéroj, nebo
Pavlovi.
Můžu říct trenéroj vlastně.
No ještě furt, jo.
V expertovi radiožurnálu Sport.
A vlastně jsem volal a gratuloval, že vlastně v ten den měl narozeniny, takže si pamatuju, že měl velkou akci a...
Že nepřijedeš.
A že nepřijedu teda, no jestli jsem pozvání nedostal, ale že nepřijedu.
Ale na té akci...
Že mám dárek, ale nepřijedu.
Podle mě to vypadalo možná podobně jako tady olomoucká oslava, ale nebyli tam ti trávníkáři z traktory.
Je to tak, no.
A tak musím, tak my jsme tak taky oslavit ty narozeniny potom, no, musím
jo,
říct.
Dobře.
To je moje.
No. Jasně.
Filip Zorvan, úspěšný fotbalový záložník, který oslavil zisk českého poháru se Sigmou Olomouc před několika měsíci, je s námi dnes na radiožurnálu Sport.
Host desítky Pavla Horváta.
A vy patříte také mezi tedy úspěšné odchovance Hradce Králové, byť jak už jste naznačil v některých svých náznacích nebo větách, tak třeba to úplně nevypadalo v některých fázích kariéry, ale ten hradecký fotbal máte určitě pod kůží, ne? Tak vy jste tam začínal v 8.
Jo, musím říct, já jsem tam vlastně přestoupil, ať zmíním, z Nového Města nad Metují, protože teďka se zvedají kluci, takže jim fandím. A přestoupil jsem do Hradce a vydržel jsem tam vlastně, než jsem se oficiálně stal pak jmenovým hráčem Příbrami, podle mě třeba do 23 nebo něco takového. A musím říct, že ten odchod nebyl úplně v nejlepším, ale tím postupem času ty rány zmizej a musím říct, že jednou bych na konec kariéry bych se chtěl vrátit do Hradce a aspoň ještě jeden rok ukončit hradci kariéru pod těma lízátkama a tím novým stadionem.
To ti rozumím celkem, no. Ten stadion je nádherný, je novej, já jsem tam byl na McDonald's Cupu před rokem vlastně a a chápu hráče, že tam chtějí už jenom proto, jak to tam vypadá teďka. No.
Já si pamatuju možná to, co Filip zažil na trávníku, jako já jsem byl reportérem na tom starém malšovickém všesportovním a člověk by měl to divadelní kukátko, aby viděl na některé třeba hráče, protože tam to byla opravdu tedy zajímavá plocha. Co se týče vlastně Hradce samotného, tak v tom minulém desetiletí patřil mezi, a on to sám píše na svých stránkách, jojo kluby, vlastně, který střídal první a druhou ligu. A říkám si, jestli jste nad tím někdy uvažoval, jestli vám to v té kariéře prostě neuškodilo. Jste ročník 96 a ta kariéra, když se přehoupla do dospělého, tak se prolínala s tímhle.
Já musím říct asi, že jo, že kdyby jsme hráli, já nevím, třeba nahoře celou dobu v druhé lize, anebo stabilně prostředek té první ligy, tak by to bylo asi lepší. Ale...
Či máte jeden rok, vyletíte a pak ten další vlastně složitý, že zas člověk vlastně padá.
No, tak já jsem vlastně v té první tam toho moc neodehrál, že... tam jsem byl spíš na okraji té sestavy a myslím si, že to tak asi bylo správně, že když to vidím zpětně, tak jsem asi na to fakt neměl, protože tam byli jakoby super hráči a byla jiná doba, že vlastně v té době jsme tam byli třeba 3-4 mladí a teďka jsou v té kabině 3-4 starý, takže ta doba se úplně otočila a říkám si teďka, kdyby to bylo třeba v téhle době, tak bych měl tu šanci větší, ale beru to tak, jak to je a prošel jsem si pak aspoň těma zkušenostmi i z těch druhých lig, jak to byly Sokolov nebo Vítkovice, vlastně Příbrám, takže vlastně zažil jsem si toho hodně jsem si, jakoby musím říct, protrpěl po všech stránkách a teďka si myslím, že vlastně jsem o to víc jakoby v klidu a že jsem vyzrál i jakoby fotbalista trošku díl a o to díl doufám, že ještě ta úspěšná kariéra teďka, nebo úspěšná ta, co se povedlo, takže ještě tomu na to se může navázat a třeba taky bude trvat ještě další dobu, no.
Hmm. Tak Hradec Králové, já jsem to tady uváděl Pavlu i v poznámkách, v roce 2011 slavil mistrovský titul se starším dorostem, hráči jako Milan Klubroch, Tomáš Petrášek, vlastně ta generace 92, 93, tam spadají Jaroslav Zelený, Tomáš Koubek, nebo Tomáš Holeš, jak jsem říkal, tak vlastně ti byli těmi, kteří pronikli vlastně do hradeckého Ačka. A vlastně ono se nějakým způsobem drželo tam 3 roky v první lize a vy třeba i s Adamem Vlkanovou, vlastně mladší hráči, jste pak museli tohle zažívat. Vlastně, když teď na to zpětně koukáte, jste tam vydržel kratší dobu než Adam Vlkanova, tak ten krok třeba, kdyby přišel ještě trošku dřív nějaký odchod, bylo by to jde, nebo?
Já si myslím, že já jsem měl pana trenéra Pilnýho, a
Bogase, jak jsem mu přezdíval.
Bogase, já jsem to tady nechtěl říct, jako kdyby nás poslouchal, ať nevypadám na hrušce.
V médiích se to podle mě jako běžně uvádí, no.
Ne, tak musím říct, jako, že sice jsem pod ním v té první lize moc nenastupoval, ale nedám na ní zase dopustit, že si myslím, že mě připravil jakoby po té fyzické stránce a takovou jakoby tu školu života, že prostě takový přísný, rázný trenér vlastně, že já jsem si chtěl dát jenom ten fotbal a on do toho dal prostě tu náročnost a vlastně teďka, když si sám připravu, tak většinou dělám ještě ty jeho cvičení, co mi, že fungovaly na mě v té přípravě, takže vlastně teďka z toho čerpám a musím říct, že pak jsem tam byl třeba ještě s Danem Trubačem a že třeba toho měl, jakoby, když to řeknu, tak upřímně radši, Trubyho, že vlastně třeba, když jsme byli spolu hrát za Převýšov a vím, že mě se ten zápas povedl a Truby mu moc ne. A druhý týden on Truby hrál v základu vlastně v Hradci a já jsem zase jel za Převýšov. Tak to bylo na tu
na
hlavu
farmu,
těžší,
na farmu,
takže, ale prostě bral jsem to, jak to je a pak jsem vlastně radši zvolil třeba cestu toho Sokolova v těch 19 a musím říct, že to byl prostě dobrý krok, že aspoň jsem hrál vlastně každý zápas a osamostatnil jsem se, že jsem odjel vlastně poprvé od rodičů a na druhou stranu republiky, no.
My jsme tady vlastně každý týden to tak jako je, v podstatě ty cesty jsou klikatý, jo, a teď zase je to, případ to ještě jsme se nedostali do Příbramy, kam se určitě jako chceme podívat, ale vlastně tady vidíme kluka, který jako odešel a úplně jako to nevypadalo, jako upřímně řečeno, jo. Já samozřejmě pak dám ty historky s Příbramy, ale úplně jako do té doby prostě to nevypadalo, že by to mělo být jako na ligu úplně, ale nakonec vidí, že ta píle, prostě ta poctivost a samozřejmě, když jsi zdravý, tak se ti to vyplatí. Já ještě mám, tadyhle koukám na ty jména, jo. Teď se nechci dotknout nikoho z Hradce Králové, ale... Pilář, Švárc, Malinský, Vlkanová, Zorvan, Trubáč, je 6 prcků, jako opravdu. A teď to vypadá, že v Hradci chtějí dokončit 7 trpaslíků, ještě přivedli Láďu Daridu, tak tím je nechci urazit, protože všechno to byli skvělí hráči, ale opravdu, že se vybírají takovýhle pindi, to je zajímavý. Ale oni vždycky byli jako tam takový ty menší hráči, jako je to pravda, no.
Já musím říct, že vlastně ta hradecká mládež, dřív jsme byli vychováni jakoby do té techniky a fotbalovosti, že ty všechny tréninky byly herní, že vím, že ostatní týmy třeba víc běhali a my jsme to trávili na hřišti, takže si myslím, že my jsme byli jakoby herní a z toho ten Hradec pak třeba z toho mohl být i ten jeho klub.
Jakoby. Můžeš naučit i jako většího kluka, jako si zpracovat bal.
Ale nevím, jestli do takový techniky třeba,
jo,
no.
Jasný, jo. To měl být jako šprým, no.
No.
A povedz se.
Filip Zorvan s námi dnes ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Je třeba také vedle té hradecké minulosti a toho, že jste odchovancem FC Hradec Králové, zmínit ty vaše vazby rodinné, protože to asi za stolik posluchačů neví, ale vaším dědečkem byl mistr ligy z roku 1960 Jiří Černý, no a vaším strýcem je muž, který přidával Horstu Sieglovi na ten slavný gol na apríla 92 nebo 93 Sparta 92. Barcelona. 92.
92.
To zní, jak kdybyste tam byl.
Historik.
Jo. To říká Filip Zorvan, ročník 96.
Musím říct, že jsem tam nebyl.
Ale, no a ta rodina, a Pavel Černý mladší vlastně taky, to je bratranec, ne?
Jo, jo, jo. Tak, ale třeba když to vezmu, tak rodiče na tom zápase byli vlastně, když Strejda nahrával na ten gol a byli pak za ním i v tom Japonsku, když vlastně pak přestoupil do toho Japonska. A to mám jakoby jednu dobrou historiku, že vlastně tam byl teďka vlastně ten reprezentace Ivan Hašek a vlastně oni chodili spolu všude, nebo když někam šli, a pak vlastně ten Strejda šel s tátou někam a oni si furt mysleli, že to je ten Hašek, tak táta se podepisoval jako Hašek, no, takže no, takže tím se chlubí,
táta, no. Táta je taky malej teda.
Tak nějak stejně velký bych řekl, no. Ne, ale fakt to právě bylo jakoby super, že já jsem přišel do toho Ačka v 17 letech a už pak tam podle mě ten, já jsem přišel zimně, nevím jestli v létě nebo v taky zimě, vlastně přišel i Rumák, nebo Pavel mladší.
Malej Rum.
takže to bylo jakoby super pro celou tu rodinu, že vlastně se koukali na ten zápas a mohli nás tam vidět oba. Nebo
nemuseli, neměli roztříštěný víkend, no, prostě. Tak chodili jenom na jeden staďák.
A když byl nějaký oslavy, tak samozřejmě prostě jsme se bavili jenom o tom a probíhala ta debata o tom, ale právě jsem tam zažil i to období se mnou, když já jsem tam byl posunutý do toho Ačka, začal jsem dělat alternativu, teďka už se hledá ten post, vlastně když já bych přišel jako desítka, tak trénuji jako desítka, ale já jsem dřív přišel jako mladej a dělal jsem pravýho beka Tomášovi Holešovi alternativu a já jsem nacvičoval celou dobu defenzivní fázi a ty si tam stříleli. Dostával jsem, jak to říct?
Slušně. No, kouř?
Kouř.
Čočku.
Čočku. No. Za to, že třeba blbě vystupuju a takový. Byl tam v té době ještě trenér, který se po těch mladých trošku vozil, takže jsem vlastně přemýšlel, že se i na ten fotbal v těch 17 vyprdnu úplně a půjdu někam jakoby studovat dál a hrát ten fotbal jenom pro zábavu. Takže vlastně
zase na druhou stranu, pak jako teď, když vidíš, jak se ten fotbal vyvíjí, tak ta defenzivní činnost prostě je taky hodně důležitá. No a občas přijdou kluci, kteří jsou nepolíbení. Možná trénovali takhle, že jenom stříleli a zakončovali a pak jim není divný, že jejich hráč jako zakončuje a oni stojí na půli. No. To je taky takže zajímavý.
Takže tam jsem slyšel vlastně to poprvé známou větu, nemáš fleka, hraješ beka.
Jasně, no. No ne, tak pochopitelně je škoda, že Pavel Černý třeba nenastupoval v tom jednom týmu s Filipem Panákem a s Jaroslavem Zeleným, to by se tak hezky pak rýmovalo, možná na nějaké oslavě, kde předpokládám asi taky ta tekutina, kterou jsme tady zmiňovali, se možná občas objevila. Ještě jedna věc, která se bude týkat Hradce a jako není úplně šťastná, ale musíme ji zmínit. Filip Zorvan, kterého jsem sledoval jako reportér vlastně během těch jeho začátku v Hradci, tak patřil mezi hráči, kteří tam byli jako braní jako velcí talenti, ale třeba se neprosazovali tak často do Ačka a pak vlastně jsem tam přijel někdy v tom roce 2019 a ptal jsem se novinářů, kde je Filip Zorvan, no a vy jste byl tehdy ve Vítkovicích a nějak se pak začalo tedy objevovat to, že tam nebudete už vůbec pokračovat v Hradci, tak k tomu se dospěl sám po nějaký diskuzí s klubem, třeba i s agenty. Jestli se k tomu chcete nějak vracet, tak možná jenom to vysvětlit.
No, úplně v pohodě, já nemám už teďka problémů vůbec se o tom bavit.
No, protože vy jste individuálně trénoval po té, co jste nějakým způsobem asi odmítl prodloužit smlouvu.
No, neřekl bych individuál, ale že to odnes chudá je teďka Ondra Prášil, vlastně, co je teďka asistent v Teplicích, tak musím říct, že jsme se tam docela zblížili, že byl chudák, že musel vždycky se mnou, že vlastně po jejich tréninkách vlastně se mnou musel absolvovat vždycky ještě další trénink. A bylo to tak vlastně, že já jsem měl rok do konce smlouvy, měl jsem nějakého manažera, tam mi bylo, já jsem nechtěl prodloužit smlouvu, že jsem chtěl...
Ty nebo
jsem,
manažer?
Asi oba. Ale bylo to tak, že jak jsem říkal, takže já prostě nikdy nevydržím moc dlouhou dobu, takže jsem chtěl změnit jakoby prostředí, ale ne skrz to, že bych byl v Hradci nespokojený, ale že jsem prostě chtěl nějakou životní změnu. A pak pan Škorpl mi říkal, že jsem blbej, že jsem to řekl takhle na rovinu, že jsem, kdybych to furt oddaloval vlastně, tak, tak je možný, že si dohraju celou tu sezonu a je to v pohodě, ale vlastně já jsem řekl na soustředění týden před ligou, že tu smlouvu neprodloužím a vlastně jsem dostal nákaz vyklidit kabinu a začínám třeba v pondělí v 6 večer, no, takže to bylo nepříjemný, ale jak říkám, prostě ten, už je to nějakou dobu a ty s klukama jsem furt byl v kontaktu a jsem i tady, takže vlastně není, už pro mě jakoby v mojí hlavě není žádný problém a jak říkám, jednou bych se tam chtěl vrátit, protože tam jsem doma a jednou bychom se tam chtěli s ženou i usadit.
Tak tohle se jako opravdu, já nechci, často používalo, ale používalo. Vlastně když jako ten kluk nechtěl prodlužovat smlouvu, tak teď jsme třeba viděli vlastně jednání Plzně s Pavlem Šulcem, prostě, že se nějak dohodneš na tom, že za nějakých podmínek odejde. No a dřív se občas využilo to, že jako, hele, no tak nechceš tady bejt, no tak budeš trénovat ráno v 9 a odpoledne v 6 a ono tě to přestane nějak jako trošku bavit a nakonec buď kejvneš na to, že to podepíšeš anebo nekejvneš a půjdeš jinam. No.
To je vlastně období léta 2019 ten spor, pak jste šel tedy do Vítkovic na podzim, no a pak od ledna 2020 přišla Příbram a tam v té Příbramě ještě nebyl Pavel Horvát podle mě v té době.
Já jsem tam vzal pan nádvorník vlastně, který s náma vodil přípravu, ta byla super. Generace jsme porazili Bate Borisov, který podle mě hrál ještě Ligu mistrů v té době a za dvě kola skončil. No. Takže
tam... To byla prvoligová Příbram tehdy.
Jo, to byla prvoligová, pak tam vlastně na dva zápasy přišel pan Čuhel a pak vlastně přišel trenér a začal covid.
Ty jsi tam přišel jako přímo před covidem, jo?
Dva dny,
no,
podle mě.
No. Aha. Hned to zavřeli.
Takže pak tě nikdo nepoznal, protože jsi chodil v roušce a už se jako nevědělo.
Tak tam nikdo nebyl, tak jsme nemuseli chodit v rouškách. Jako takhle s odstupem času samozřejmě chápu zdravotní problémy, ale pro nás to byl vlastně hrozný nesmysl. My jsme se pohybovali vlastně furt mezi těma samýma lidma. Vím, že když jsme, já jsem vlastně přišel a chodili jsme fakt jako po dvou běhat do lesa, jako třeba, jo. To bylo prostě
rozestupek ještě. Má
kravina s odpuštěním, no, jako já jsem vlastně trénoval třeba 6 hodin v kuse, že jo, protože ty kluci se protočili a my jsme furt byli na hřišti, že jo. Já jsem pak říkal, že tak tohle, kdybych věděl, tak toho trenéra dělat nebudu, to je hrozný, jako. Ale byla to, ta doba byla prostě taková, no, ale já jsem byl rád, že jsem byl jako v lize, že jo. Já jsem tu nabídku dostal a říkal jsem hned, že to chci zkusit a bylo zajímavý sledovat jako trošku ten rozdíl mezi hráčema, který byli v Plzni, jak byli nastavený a jak byli nastavený některý hráči prostě v Příbrami a musím říct, že trošku mě to zaskočilo v tom, že jsem jako předpokládal, že všichni budou mít tu touhu třeba, co měl on, jo, co měl Filip, protože pak když zjistí, že jako tři čtvrtě z té šatny nekouká na zápasy Ligy mistrů nebo vůbec neví třeba, že jejich spoluhráč Honza Rezek hrál za reprezentaci, to bylo hrozný zjištění, jako když jsem zjistil, že Reza, kterýho já jsem znal, který byl na Euru prostě a některý ty mladší spoluhráči vůbec nevěděli, že hrál třeba za reprezentaci, to jako bylo pro mě nepochopitelný a pak vlastně zjišťuješ postupně, my jsme pak si dělali i s Romanem Pavlíkem a s Petrem Grajcerem, který tam byli jako mý kolegové, tak jsme vlastně rok potom, nebo rok a půl potom jsme si zjišťovali, kde kdo je z těch kluků a vlastně asi jenom tři pokračovali v nějaký jako ligový nebo druholigový kariéře, jinak vlastně většina z nich jako zapadla do divizí, do přeborů a to, takže to mužstvo, který já jsem tam měl k dispozici, úplně jako fantastický nebylo, ale zase na druhou stranu tam byly tyhle typy, kdo to zná v Příbrami, tak tam je tréninkový hřiště, kde jsou takový zdi kolem, kde se dá jako blbnout s balónem a pak si měl radost, když jsem odjížděl a viděl jsem tady třeba, třeba Filipa, že si tam dvě hodiny po tréninku kope, kope s balónem a je to hodně podobný, jako když jsem byl v Sokolově, kde jsem zažil třeba Honzu Mejdra, který taky při vší úctě jako toho fotbalového talentu prostě tolik neměl, ale prostě chtěl to a dokázal to oproti těm klukům, který měli talent, ale prostě se na to vybodli a spoléhali na to, že jim bude stačit ta hodina a půl, no.
Hmm. Když teď na to koukám, na tu soupisku tady z nějakého zápasu, tak vlastně Filip Zorvan a Matěj Polidar z toho kádru teď pravidelně hrajou tedy Českou ligu, byť Filip teď bez angažmá, ale v té Příbrami vlastně po 4 zápasech tedy zastavená soutěžní činnost, po 4 zápasech vašich tedy v první lize, kdy se vrátil vlastně zase do nejvyšší soutěže. No a co ta specifika tam?
No,
Příbram.
Specifika, tak já z mýho pohledu, já samozřejmě jsem byl ujišťovaný, že tak jako, protože ty zprávy o Příbrami prostě historicky byly, že jo, nemáme 2 měsíce, 3 měsíce, půl roku vejplatu, vím, že prostě někdy to bylo fakt jako, že mi třeba Honza Rezek říká, hele, my nevíme, jestli zítra přijedeme jako na trénink, jo, protože oni už některý nemají jako na benzín a to pak jako když vidí, že tam třeba konkrétně jeden hráč, který teďka hraje za Viktorku Žižkov, přespával v tranzitu, protože už nejezdil jako do Prahy a neměl vlastně na to, jak se ubytovat a je těžký pracovat pak s hráčema, který jako přemýšlej, jestli si dají snídaní nebo radši oběd po tréninku, není to úplně jednoduchý, no já nevím, jako z pohledu hráče, ty hráči samozřejmě se mezi sebou o tom bavějí a říkám, nebylo to jednoduchý, samozřejmě, jak říkal Filip, v průběhu jeho kariéry prostě ukáže ti to úplně jiný stránky jako toho fotbalu a samozřejmě lidsky, no.
No tak já musím říct, vlastně když jsem tam přicházel, tak jsem si právě zjišťoval, jak na tom je Příbram. A musím říct, že do té doby měli zaplaceno všechno. A vlastně jsem tam přišel a byl první zápas v Jablonci a měla přijít 2 dny zpátky výplata, nebo možná v ten den, nevím, nějak tak, a nic. A říkám, a je to tady. Že něco podobného jsem právě zažil předtím ve Vítkovicích, kde jsem byl, tak tam jsem taky třeba nedostal 3 měsíce výplatu. A ten plat, teďka to asi není tajný, tak jsem měl 35, podle mě 1000 hrubýho. Tak si to asi každý dokáže spočítat, že když potřebuje se dostat občas i domů, natankovat a něco takového, tak to není úplně jednoduchý. Vlastně v té Příbrami to pak bylo podobné, že vlastně pak ten člověk fakt musí přemýšlet, jestli si může dovolit dojet, nebo ne, říkám dojet na trénink, ale jestli si může dát někde kávu, když se staví na benzínce po cestě a vidí, že třeba kdo si něco už viděl během té kariéry, jak si dá, ty by si chtěl dát taky, ale přemýšlíš, jestli můžeš nebo nemůžeš, jestli si pak můžeš, aby si pak měl na oběd nebo něco, že tomu člověku to fakt ukáže ty jiné stránky toho fotbalu a není to vůbec jednoduchý, no, takže vlastně pak u konce mýho angažma v Příbrami, tak jsme se domluvili tak, že mi tam byla dlužena nějaká vyšší částka, tak jsme se nějak domluvili, že vlastně tam něco nechám s tím, že vlastně se stanu volný hráč, no, takže přistoupil jsem na to, že jsem přišel o nějaký peníze a ale mohl jsem se už z toho kontraktu jakoby vyvázat, no.
Aby vás jako nemusel někdo kupovat za nějaké...
Abych mohl být jakoby ten volný hráč, takže a nemusel se nikdo s nikým dohadovat a i ty Příbramy to asi ulevilo, že vlastně nemuseli se mnou mít ty starosti s těma penězma, protože to byla už druhá liga, tam už to bylo složitější s těma penězma ještě víc a v kabině jsme si říkali, jestli neuděláme nějakou stávku nebo něco, ale stejně jsme věděli, že by to nebylo nic platný, jakoby, že bychom ničemu nedospěli. A naopak ještě bychom mohli dostávat pokuty, takže ten člověk si to pak rozmyslí, jestli je nějak chráněný nebo není. No.
Já vím, že jsme se vlastně bavili, tak paní tvoje je zdravotní sestra, já vím, že jsme se bavili, to je jako fakt konkrétní případ, já nebudu říkat jako ty ostatní, co jsem jako slyšel nebo to, ale vlastně jsme se bavili v tu dobu, že ona byla těhotná, že jo, v tu dobu, v tom covidu a vlastně chodila do práce, aby vy jste měli nějaký jako přísun peněz, protože prostě jako ty si nepřines nic.
No. No musím říct, že jako by ten covid nás tomhle zachránil, že nemocnici měli ty příplatky za práci v covidu a vlastně ona, i když byla těhotná, tak vlastně chodila do práce a tím nás vlastně zachraňovala, že já byl bez příjmu a ona měla nějaký přídavek, ale nebylo to prostě, aby jsme si mohli něco dovolit nebo něco, ale bylo to na to přežití vlastně a na to připravení se na to, že nás čeká jakoby ten krásný moment, že se nám narodí malej, no, takže na tu hlavu to fakt bylo jakoby složitý a to teďka, je. Když zpětně se na to koukám, tak to je strašná divočina.
To je jako hustý, no. A teď ten kontext, já bych teda tu Příbram tím... Jako...
Jenom bych chtěl vypíchnout ještě ten slavný moment 8. května na takový ten svátek, když Filip Zorvan hrál za Příbram v Plzni. Ale Žruška na ten moment asi nespomíná dobře, když jste ho nachytal na švestkách.
Na hrušce.
No, ne, tak jste ho přehodil tam potom od kopu vlastně z vaší obrané poloviny, jste ho tam placírkou tak jako přehodil, ne?
Jo, tak to byl krásný moment. Vlastně oni mi ho v tele píšou, jakoby, že to byl můj první ligový gol. Aha. Že mi neuznali jeden vlastně, co jsem dal předtím. Takže tohle vlastně můj oficiálně jakoby můj první ligový gol a vlastně jsem pomohl trenérovi k angažma, protože potom se odvolal pan Gula a nastoupil trenér, no, takže nemáte záč zpět.
Díky. Takže díky.
Tak kdo chce, tak ať se podívá na ten krásný gol Filipa Zorvana, který tedy stanovil na 31. kole té sezony 2021 konečný výsledek Plzeň Příbram 3-3. A my teď jdeme dál.
Host desítky Pavla Horváta.
Filipe, je to tak, že občas ty statistiky člověk musí jako novinář opakovat a vy jste na to měl smůlu, šel jste pak do Karviné a tam jste zažil třetí sestup kariéry. Říkal jste si někdy, protože to bylo předtím s Hradcem, pak s tou Příbramí a pak v Karviné. Když jste tam přicházel, tak jste říkal, že doufáte, že se teda zachráníte. Teď už to můžeme brát humorně trošku víc, protože jste úspěšný a teď jste,
to,
máte tu trofej.
Bývá,
co vám bývá. Ale jako neříkal jste si, že tam prostě, že jste fakt prokletý?
No, tak samozřejmě jsem si to... Až
takhle asi ne, ne.
No, jako...
Člověka napadají různé věci.
Že to štístko úplně nejsem.
Nejsem šmíca.
Mám do něj trošku daleko. Po všech stránkách. Ale vlastně, já jsem byl vlastně i u těch skoro rozpadů těch klubů, že jo? Teďka zpětně.
Ty Vítkovice pak taky šli...
Vítkovice, Sokolov vlastně teďka. Příbram vlastně...
A v Sokolovu byl po vás ještě Pavel Horváth, takže to je v pohodě.
Tam to ještě chvíli jako to, ale taky už to pak...
No, jsem pak já to začal, ten rozpad.
No a vlastně ta Karviná, tak jako já jsem tam šel, když měli po podzimu 5 bodů a nevyhráli vlastně ani jednou. A do téhle doby vlastně šli na ten rekord, podle mě bez toho nejdelšího vítězství. A my jsme tam vlastně vyhráli to první kolo na té Slávii 1-0, takže to vlastně nikdo nečekal.
To tam si podle mě říkal, to je jedem na poháry normálně.
No já jsem si říkal, tak to zachráníme, to nemá kam. Protože přišli ještě docela dobrý hráči, třeba Adam Jánoš a byl tam Michal Papadopoulos nahoře, střídal se tam už ten Rafi Durosimi pomalu a takový, takže ten tým vypadal docela slušně a musím říct, že jsme hráli i docela slušný fotbal, že trenér Páník nás nechal hrát jakoby fotbal. Třeba já jsem hrál pravou zálohu s tím, že jsem měl jakoby úplnou volnost, takže jsem jakoby si chodil do středu nebo kam jsem potřeboval.
To si nebránil.
Takže měl jsem za sebou Radka Látala nebo Raimunda Mikuše, takže jsem měl, to byli rychlíci, co jezdili nahoru dolů, takže vlastně mě to vyhovovalo, ta pozice, ale jako upřímně jsem věřil jsem, nebo doufal jsem, ale moc jsem tomu nevěřil,
to
že se zachránil.
To byla veliká.
To bylo ohromný, no. A vlastně my jsme kolikrát vedli doma a většinou jsme to ani nedotáhli do toho vítězního konce, takže vlastně, jak ty kola ubíhaly, tak člověk věděl, že...
Takže si trošku měl jako soucítění s budějovickým syndromem teďka.
No,
v poslední sezóně.
Jakoby v tomhle jo, ale jakoby to je zase úplně jiná kapitola, asi jak se to tam podle mě dělá
tam
celý.
Nebyl.
Tam jsem nebyl, proto možná ještě jsou na fotbalový mapě.
No, ale pochopitelně v Karviné zase asi cítím to, že vy jste cítil, že hrajete první ligu prostě. Že jste se dočkal a že můžete vůbec být v té první lize, ne?
Jo, já jsem byl hrozně vděčný. Vlastně teďka, jak pan Hiský říkal, že zrušil ty dvě kabiny, tak já začínal v té špinavý tam vedle, teďka jak tam byly asi ty černoši, jsem pochopil, tak já začínal tam vedle, postupem času
a
jsem se dostal.
A hlavní jako malá, nebo
prostě? Ne, ale tam bylo i hodně hráčů vlastně, že tam mohlo být třeba na 25 míst nebo něco takového.
A to bylo jako, aby jsme to posluchačům vysvětlili, prostě dvě místnosti a v jedné byli cizinci a ve druhé Češi.
V té době ne.
Azorvy.
No, v té době tam byli spíš takový ty asi nechtěný hráči.
Ne, tak ono, když začínáš nějakou sezónu a máš 30 hráčů, tak málo který jako mužstvo má tu hlavní šatnu fakt jako pro 35, protože přijdou 3 lidi na zkoušku, 4 mladí z dorostu a v tu chvíli tam máš třeba fakt jako 32 hráčů s golmanama, jo, a vlastně se tam nevejdou logicky, takže jako někdo jde vedle, jednak je to pohodlnější samozřejmě, než se někde mačkat, no ale už prostě ten tým není pohromadě, no.
Jo, jasně, tak ale jakoby já jsem se snažil jenom spíš jenom tam vždycky převlíknout a jít, a jít tam, abych pak nebyl právě z nějakého trotla a nevypadal a nevěděl, co se v té kabině
děje. Co říkali o mně.
No, takže...
A vy jste byl v té, ve které byli nechtění hráči, jo?
Tam jsem přesně byl.
A to bylo třeba jako metr od té druhé, jako, nebo pět metrů?
No, asi
nebo...
tak 30 metrů.
Jakože bylo takový, dost daleko teda?
To bylo vlastně, jak, nevím, jestli tam znáte, tak tam se vlastně vchází a vpravo je domácí a to bylo v té hostující, no, takže... Takže to jsme byli takhle přes chodbu, ale...
Ale to je pěkná, velká, prostorná.
No to bylo tam pro ten realizák, nebo to byla tam ta menší, jo, takže... Žádný komfort to nebyl úplně, ale...
Byla menší pro pět a bylo jich tam osm. To se nevešli do té hlavní.
Ale musím říct, že my jsme tam vlastně pak s rodinou byli, asi musím říct, jakoby strašně spokojený, teďka, když to vezmu zpětně, protože já jsem byl spokojený jakoby na hřišti a když jsem spokojený na hřišti, tak jsem spokojený i doma a přenáším to domů, že já jsem takový, že to úplně neumím třídit.
A co si teda, jak jsi se tvářil, když jsi přijel s Příbrami třeba?
No tak...
A co jste bydlel v Příbrami tehdy, nebo?
Dojížděl jsem, jo. Občas spal jsem i pan Starka vlastně měl takový komfort, že měl hotel, takže jsem tam občas přespával a občas jsem jezdil do Hradce, takže vlastně ty cesty byly náročné, ale člověk měl ještě hodně času na, toho, na tom přemýšlení o tom, takže ty cesty byly, musím říct, dlouhý a...
Ale v Karvině jste bydlel teda?
Ale v Karvině jsme bydleli,
když... To malinko dál do Hradce.
To je pravda.
I když to nevypadalo úplně nejlíp to ubytování, jako musím říct, že to, ale jmenuje, ta část se jmenuje Karviná ráj, takže, takže jsem říkal, že je vezmu do ráje a to jsem splnil.
V podstatě Eden.
No. Takže, jak se říká, jak jsem to doručil.
Ale když byl prvním hostem tady Desítky letos v tom kalendářním roce Adam Janoš, tak on taky, když hrál za Baníka, za Karvinu, tak mluvil o tom svém tehdejším bydlišti a moc to pochvaloval, takže evidentně to není náhoda, že tam se dobře žije.
Ale on bydlel v Ostravě.
No, bydlel tam, jako myslím, ale že dojížděl i do Karviné pak, tak...
V podstatě ráj, jako.
Jo, no. Ale vlastně tak vy nemusíte litovat, protože právě z té Karviné se vás pak všimli vlastně v Olomouci. Ty námluvy to možná probíhaly třeba na jaře, ne, už nějak?
Jo, jo, jo. Během jara vlastně a pak jsem měl zpětně i tu informaci, že se na mě připravovali, jsme hráli s Olomoucí doma. Mně se ten zápas povedl, že jsme jakoby zase prohráli, ale povedl se mi a... Tak to bylo asi to, podle mě pak to rozhodující, že si řekli, tak jo, tak jdeme ho udělat a naši si tak dopadlo, no, takže jsem se mohl zase posunout v té době vlastně do toho nejlepšího klubu, kde já jsem vlastně do té doby působil.
My se s Filipem Zorvanem dostaneme k dalším námluvám, o kterých je poslední týdny řeč, ale ještě se dostaneme k jedné takové akcičce.
Host Desítky Pavla Horváta.
No ne, nebojte se, je to reprezentační sraz, na který jste byl pozvaný v červnu 2025.
To jsem zase kde provedl,
jsem byl.
V 29 letech Filip Zorvan byl jediným nováčkem toho zatím posledního represrazu, který tak dobře začal 2-0 proti Černé Hoře a pak se jelo do Chorvatska, kde to nedopadlo. Česká reprezentace tam prohrála 1-5. Filip Zorvan se nedostal na trávník. Proč?
Tak...
No co vám řekli?
Si musíte pozvat někoho jiného.
No, Ivan Hašek tady byl ještě tedy dlouho předtím, než vás pak pozval, ale jak to probíhalo vlastně? Vy jste byl nováček, ale vlastně jedna z komet ligy?
No, tak byl jsem nováček a musím říct, že jsem se tak jakoby i choval, že vlastně, i když tam byli, jsou tam mladší kluci než já, tak jakoby vím, že v těch týmech je vždycky prostě nějaká hierarchie a když někdo přijde nějaký nový hráč, tak měl by si to místo nebo tu pozici zasloužit a věděl jsem, že kluci do té doby mají ty vítězní zápasy za sebou a že se jim daří a že já tam prostě nejdu hrát, že mě povolají a budu hrát jakoby 2x90 minut. Takže s tím jsem tam šel a šel jsem tam, že vlastně můžu být i 2x na tribuně, takže šel jsem tam s tou pokorou vlastně a s tou vidinou, že když se dostanu lavičku, tak to bude super. Pak samozřejmě, když člověk vidí, že ty dva zápasy, že se střídal 2x90 a vlastně oba výsledky na to byly, tak jsem si říkal, že to je škoda, že třeba aspoň v jednom to nedopadlo, ale že bych jako byl nějaký zahořklý nebo něco takového, tak to vůbec. Já jsem spíš naopak rád, že jsem vůbec tu příležitost dostal a mohl jsem vidět, jak fungují ty velký hráči, jaká je ta chemie vlastně mezi těma hráčema a je to velký, vlastně velký ponaučení a velká zkušenost, můžu říct, i vlastně z toho, že se hrál v tom Chorvatsku, takže jsem viděl všechny ty skvělý hráče hnedka z první řady, že jsem byl.
No, je to, myslím, že to tak si cítili ty, je to za odměnu, za tu sezónu, prostě, která byla prostě tvoje nejlepší v podstatě a to, že se dostaneš do nároďáku, já jsem vždycky říkal, to je kolik lidí by chtělo být na mém místě, jo? I třeba v té první, druhé řadě prostě, takže jako taky jsem si toho vždycky vážil, že jsem vůbec tam mohl být. No.
Hmm. Když jste trénoval s těmi, jak jste říkal, velkými hráči třeba, nebo tak se zástupci ze zahraničí, získá člověk pak to sebevědomí, že si prostě věří jako ještě víc než třeba v té lize běžně, že jako je na to zahraničí, to je?
Tak většinou, já když jsem jezdil na ty mládežnický, tak pak vlastně jsem se cítil po tom příjezdu z té reprezentace do toho klubu, tak tam jsem se cítil jakoby, že to děláme hrozně pomalu všechno oproti tomu. Akorát teďka to nemůžu úplně posoudit, protože trénuju sám vlastně, takže nevím. Ale jasně, tak je to, jakoby musím říct, že to je velký skok a už nebývám jakoby vůbec nervózní třeba v těch zápasech, tréninkách nebo tak, ale tam musím říct, že vlastně na těch tréninkách, na těch začátcích jsem byl nervózní, ale myslím si, že ta nervozita k tomu patří, že když tam je člověk poprvé, tak by neměl si úplně vyskakovat a dokazovat si prostě, že je nějaký borec, ale měl by prostě, jak jsem říkal, to přijmout tu roli a dělat spíš ten servis pro ty hráče, jako aby byli ty hráči, co se jich to týká hlavně, tak aby byli jakoby co nejlíp připravený.
Hmm. Ta reprezentace je asi specifická v tom, že člověk úplně nemůže uvažovat dopředu, že jako příští se to tady udělám takhle a takhle, jako myslím i teď z hlediska třeba volby angažmá.
Tak musím říct, že do té doby to vlastně vůbec nehrálo nějakou jakoby roli pro mě, že jak jsem tam vlastně nikdy nebyl, tak jsem si říkal, že to prostě to angažmá si zvolím bez toho ohledu. Nechci říct, že to úplně platí, ale jakoby ten klubový fotbal asi budu hrát víc než ten reprezentační, takže jakoby furt to měřítko platí, ale musím říct, že z takový malej červíček se mi dostal jakoby do hlavy, že aby se třeba spojily nějaký ty ambice a fotbalovost plus třeba si něco vydělat, tak vlastně co nejlíp to skloubit, no, takže na malej červíček se tam dostal do té hlavy, ale úplně asi primární teďka věc to není, no.
No,
tak jako...
Teď běháš sám, to jsme slyšeli, no, je to nepříjemný, to si myslím, že je jedna věc, která tě nebaví, jako, prostě tě to nebaví. I když si občas někým můžeš jít zakopat nebo sám, tak ten tým, protože jsi v tom od 7 let, prostě tak ti to chybí, ta šatna, no.
A musím říct, že vlastně mě v tom trošku pomáhá, že mě ta Sigma nechala trénovat, s čím bych jí chtěl poděkovat na tom hřišti, protože já se jdu furt ten stejný stereotyp, jak jsem měl v té sezóně, že vlastně odvezu malýho do školky a jedu na stadion a tam vlastně vedle je takový sportovní centrum a tam chodíme na ty snídaně s klukama, takže vlastně, když oni jdou do kabiny, tak já se odpojuju a jdu akorát na to hřiště. Před těma 14 dníma mi odjel vlastně spoluhráč Poky do Řecka přestoupil, takže do té doby jsme dělali i ty herní cvičení a takový všechno spolu a teďka mi už byla jenom kamarádka Zeď, no, takže
není špatná.
Je lepší než
akorát
já.
Akorát nic neříká.
No a jako Pokorný tedy, kterého jste zmiňoval, už přestoupil do Řecka a jak to vypadá tedy s vámi, s nějakým vaším přestupem, protože v Sigmě nepokračujete a jste volným hráčem.
To angažmá se řeší, musím říct, že nějaký nabídky, co byly jakoby fakt finančně zajímavý, přišly, ale po tom rodinném životě si myslím, že by to nebylo úplně ideální, takže to se muselo odmítnout.
Z arabského světa teda předpokládám.
No, tam bych to právě docela rád směřoval, aha, ale bylo to ještě jakoby trošku vedle, takže to bylo takový pro rodinu ne úplně jakoby komfortní a ty peníze nejsou všechno, takže vlastně musíme si vybírat i to, aby se nám tam líbilo a mohli jsme žít jakoby společně fajnový život, takže myslím si, že už se něco blíží, nebo doufám v to a doufám, že to bude vyřešený a můžu se zase zapojit do nějakého tréninkového cyklu. No.
A jste z toho nervózní?
Vůbec.
Ne.
Byl jsem jakoby, u toho konce sezóny jsem byl a tak manželka mě spíš jakoby uklidňovala a teďka ona mi říká, tak co, já říkám, nevím.
Už jedem.
No a
už má zbalit.
A já říkám, klid, a ona, to vidím, že jsi vyklidněnej, no, takže musím říct, že to taky se mnou nemá jednoduchý, že jsem jí slíbil, že se vlastně toho od června pouštíme byt a stěhujeme se, ale vlastně tam jsme do teď, no, takže... Takže tam furt jsme a čekáme, až přijde ten správný rozkaz a že už se něco teda podařilo to, co chceme a budeme moct se přestěhovat.
A nedal jste si nějaký termín, deadline z agenty, třeba doteď to musí klapnout?
Dal a vždycky ho posouvám. Takže
to připomíná, jako kdybyste psal nějakou absolventskou práci třeba.
Takže přesně tak, takže každý 14 ten deadline posouvám, ale musím říct, že právě mě to nějak děsí, že nejsem jakoby z toho nervózní, že mám jakoby nějaký ty zadní vrátka a ty nabídky jsou, takže jakoby asi z toho důvodu, ale musím říct, že fakt nejsem nervózní, i když už bych to teda chtěl, aby se to jakoby povedlo.
Ještě máme 15 vteřin, krátký výstřel. Oslovil tě Baník?
Oslovil.
Díky.
Prosím.
Filip Zorval byl hostem Desítky Pavla Horváta, přejeme mu, aby našel to své vysněné angažmá, ať se vám daří. Děkujeme moc, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to super.
No tak hlavně ať si zdravej, malýho jsme neprobali, ale to se ještě uvidíme.
Pavel Horvátu byl taky, Pavle, díky.
Naslyšenou, díky za pozvání ke mně.